Dr. Nagaso Gidada Solan, Amufladu Gajira. Abba Mati Honene, Guya Kudan in Dura German in Lubudabe. Awalisa, Kafirafita, Lalariaf, Bulchot Motomatif Nami had done it to Rufetti, Halif Infineta Walan. Dr. Nagaso Anid Dun Farsan, Obsam Farsan, Jabin Naniman, President Ethiopia Adogani Bariuji San Dumatinuyu, Akisi Asan Ethiopia Tide Mujur, Umatan Kesa Rufayu, Faidan Kabu Jedetinujiris, Kara, one President Tokohen and Chofahan Nanif, Ege Morakutan. Oridika to konjirat. Uji president marra buwe misensman marita etin ege parti mormitu dabala metini. Akum namidi binjirat. Taksumi abbacha. Manishaye jal tae. Gazada dubbisa. Akum nami khan jirat jirat. Barinne orille da betin guddo rakkate jir. Adobs kabaad chubadde. Biya yumba ajil etin barjir dubbat.
Tuni kayo kabaad chubadde yona. Marama. Nama maratu ture. Yoki biya yuga lakise biya yukun kan komiti jade. Namantinata ture. Abdi kutate. Rakina daki zagaluture.
Doctor Nagason, a political principle. Yokana mo siyasatana turugefat.
Birga Kenya utu in sarbisisin. Birga Kenya utu nabin warra garra tokuma demokrasia ma ummane isachimusine ujichu jirachu nurajira kanjeru kun baye na gammachisa.
Ganeshan indura siyasa khaisabai. Toko, dibak malena dedebe keisanabaseja. Talammesu, tachufu chaltammu jajabduni.
Ganna darbe yalqabe waggaa torba tamu guteera waggaa torba tama kana keessa gara waggaa furtamii shanii hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaateera. Amma nagaa kan jedhutu irratti mul'ate dargaggoonni iddoo haa fudhatanii dhaloonni nutti aanu utuu gaggeesse wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariyooti Dr. Nagaasoo maaliin qaabatan? Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaatti beekama. Yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ba'elle. Am University of Boarding Kudayasa, Rift Valley University, Adama Jirtuti, Director, Jidugal Ada Romot, and of Dr. Nagason, Wali Dubrija. Dr. Nagasoni, Namduga Randebine, Kasena Romot at Dunya Basaja.
Dr. Nagaso Kanawane and the Jan Lakdufi, Irregulance, Oromo Kaysati, Dr. Nagaso Dura, Namni, Oromo, and Sena Oromo Kan. Argata jeitin oromo yu maal fakati wanje unamni dura korachu chalikabe Dr. Nagaso da isa dura namni ture dinsale pesa bajo berjet ame lawyeri da ame inis amma hinjuru Dr. Nagaso nimo isa tane nama uwan argata jeitin oromo kanerti interesti gudadan umuri sabaraj aluwan numa sanar rati nama dabar seta u saati.
Dr. Nagaso obisi esangai.
Ardat ajay umata ofitan in koratamin barbadum beta yu obsa keti, obsa numa barsifti. Kanati yu Dr. Nagaso jiru umah jirenya isar rabarate.
Uji rabwe jennanille akumunan bibi taksi ya abbacha jirenum hanjira chabay. Dr. Gammachumeak mansi gorso eddu.
Taksi ke seti Dr. Nagaso ojuwal argine ragaf taka. Dibigala aada oromo akkat abbatuf. Kani researching proposal in hadia to jetas Dr. Nagaso dairon presidenti ture. Ega achi bahes gift badi ti torban torban in hojadure buyu wal argine ture. Wallinni rohun banat kit amu. Wanna oromo kana barre supi ni bai ni ijole or gudatajir tukana argat ajeti barsi supi bode pinafini jabatu na injadature kutaksi ke seti dafa walardine singe dukana ani gadde fitini mamaksa oromo toko itihime ibidda nduru walbekna utuba narra kabajet elen mannigu banani jeda oromoni jeda wana ni isaf mamma ke tawu da vega leviti te yedu gajette nuhiyo msanes wala yuso kanarra boda tindebinu hiyuman duru walbeina jechu da me miti jeda nadde bifeni oto Germany nde nindura torban toko dura kanoval argine hammu Muhammad ma saati tidle wannuma biya kana wannuma oromo kana yada ture sin jechum barbade
gaf presidenti thaille mo yole barsiso toromo university finfinnay jirani tirufetti akisan jajjabatan akisan obsqabatan wanu dungor sabai kanje doctor gamachun
La yoggaan prezidantii ture yuunivarsitii Finfinnee keessatti barattoota Oromootii fi barsiisota Oromoorraa akkamittiin akka cunqursaa guddaa hin jiru itti himuudhaa fi barsiiftonni Oromoo nama torba taanee dhaqee nuu bal'ama nuu kennee dhayindhee sa'atii 4 caalaa waliin dubbannee Oromoon akka obsa qabaachuu qabu, Oromoon gara saba bal'aa ta'uusaa gara fuulduraattis rispoonsibiliitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu gorsee deebinee sana durasi alamaan tokko achuma masaraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dr. Nagaasoo ega inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuuyyuu Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruu fi ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbaniin wal harkaa turre.
Namni dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen isarraa obsi isarraa anaaf simaan baran.
Wanni baranne tokko an akka naa galitti warri garaasaa bula bahees nama du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirraan beeku. Booranni waan jedhu eenyu adii diidaati. Namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhee adii diidaa jedhee mammaaka Booranni. Namni akka Nagaasoo kuni nama aadaa keessatti du'eedha. Kanaafiyyuu isarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun hammam akka isheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana propaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan propaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Gabaan hanqaa badduun keessa Dr. Nagaasoon gaafannan televizyiinii Itoophiyaa Riippoortarii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan Oromootii gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan Oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaaf tokko bilbila wal argarree hangafas televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeesse afaan Oromoo waan guddaa nuu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaasee deeme kanallee anilleenis illee waan qabaadhuun qaba yoo akka laaltu namni hedduunis waan maaniin qaabaatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii development afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e ka'aati amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa development godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenya afaan Booranaa kun jedhee anumaafu naa kaasaa ture. Dr. Nagaasoo ni beektaa. Nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubatta. An akka yaadutti ba Oromoo baay'eenis amma akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffanna. Dr. Nagaasoo Gidaada inni jiraachuu baatullee wanni inni biyyaa ba'e har'allee qalbii nama hedduu keessa jirti. Taan ammoo barreeffamaan lafa jirti. Kaan qalbii nama keessa jira. Dr. Nagaasoo Gidaada fuula dhugaa jira. Abbaan maatii seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e wanni inni barsiisu sun kan interneetiirra biyyeensi sabladhinnaa jennaan maatiin ammoo jajjabaadhaa jenna kan soraa alaa keetiin.